Սեզ եթերում կիրակնավերուցականն է, ձեզ հետ Հրանտ Համրազյանն է։ Այս շաբաթ խորհրդարանում կրկին լարված իրադրություն էր։ Լարվածությունը անդիմադիր և իշխող խմբակցությունների միջև ծայր աստիճան սրվեց։ Արճակատումը ամբիոնից պատգամավորական աթոռներից հնչող հայտարարություններից և մեկնաբանություններից վերաճեց իսկական ձեռնամարտի։ Բանը հասավ նրան, որ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը շիշն է տեծ ամբիոնից ելույթ ունեցող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի ուղղությամբ, որին հետևեցին պատասխան շշանետումներ և արդեն քաշքշուկ ու ծեցկրտուկ։ Ելույթներում կողմերը միմյանց չէին խնայում, եթե ընդդիմությունը շարունակում էր իշխող խմբակցությանը կապիտուլյանտ և հողատու անվանել, ապա մյուս կողմն էլ հակադարձում էր ընդդիմությանը հիշեցնելով նախկին ղեկավարների կոռուպցիոն անցյալը։ Ամենից սկսվեց այն բանից հետո, երբ վարչապետը ներկայացրեց կառավարության ծրագիրը։ Հիմա ներկայացնենք մի քանի կարևոր հատվածներ նրա ելույթից։ Վարչապետը սկզբում ներկայացրեց 44-օրյա պատերազմի պատճառած ծանր կորուստների վիճակագրությունը, խոսեց նաև այն մասին, որ հետպատերազմյան ծանր կացության հաղթահարման համար անցկացվեցին արտահերթ ընտրություններ, արդյունքում քաղաքական մեծամասնությունը մանդատ ստացավ ընտրողներից, որի շուրջ կառուցվել է կառավարության ծրագիրը։ Մեծամասնությանը ձայն տված ընտրողները երկու կարևոր պահանջ են առաջադրել. առաջինը օրենքի և իրավունքի դիկտատուրա, երկրորդը Հայաստանի և տարածաշրջանի համար խաղաղ դարաշրջան բացելը։ Սա է ժողովրդից ստացած մանդատի նկարագրությունը։ Մնացած ամեն ինչը բխում է հենց սրանից և կառավարությունը գործելու է հենց այս տրամաբանությամբ, հայտարարեց վարչապետն իր ելույթում։ Այժմ իմ բացառիկ հյուրն է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար։
Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։
Նոր կազմը ձևավորվել էր, սակայն Արգոս նախարարի պաշտոնը մնում էր թափուր։ Թեև դուք բավական երկար դեֆակտո լրացնում էիք այդ թափուր տեղը, պաշտոնավարելով իբրև Արգոս նախարարի առաջին տեղակալ, շատերի մոտ կասկած անգամ չկար, որ հենց դուք էլ նշանակվելու եք Արգոս նախարար, բայց այդ կանխատեսումը չիրականացավ և դուք փաստորեն չնշանակվեցիք։ Արդյոք ճիշտ են այն ենթադրությունները, թե Մոսկվան դեմ էր ձեր թեկնածությանը, այդ պատճառով դուք չնշանակվեցիք։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան։
Ընդհանրապես տեղյակ եք, որ հունիսի 20-ի ընտրություններից հետո ընդհանուր առմամբ նաև մայիսի 31-ից սկսած Արտգորս նախարարությունում ճգնաժամ կար, և այդ ճգնաժամը շատ արագ հնարավորություն չունեինք լուծելու։ Հունիսի 20-ի ընտրություններից հետո ավելացել նաև այն հանգամանքը, որ ընդդիմությունը սամանդրական դատարան էր դիմել և կառավարության ձևավորումը հետաձգվում է։ Այս հանգամանքները հաշվի առնելով վարչապետը որոշել էր ինձ նշանակել Արտգորս նախարարի առաջին տեղակալ և պարտականությունները կատարող։ Ես այդ ընթացքում կատարում էի այդ պարտականությունները, մինչև վերջնական որոշում կկայացվի վարչապետի կողմից Արգորս նախարարի նշանակման պահով, և երբ որ այդ որոշումը եղավ, ես վերադարձա անվտանգության խորհուրդ։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ վերջին 3 և ավելի տարիների ընթացքում շատ արդյունավետ աշխատել եմ իմ ռուս գործընկերոջ հետ, Նիկոլայ Պատրուշևի, Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի, և մեր համագործակցությունը շատ արդյունավետ է եղել, և ուզում եմ նաև մի հանգամանք նշել, որ ես վերջին 4 տարիների ընթացքում 4 տարվա մեջ գրանցում չեմ ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Տեղեկեք, այս հարցը բազմաթիվ անգամներ հրապարակային քննարկվել է, և այս հանգամանքը նաև կարևոր է Արգորս նախարար նշանակելու մասով։ Ընդհանուր այսքանն է այս պրոցեսի մասին ինֆորմացիան։
Այսինքն դուք վստահ եք, որ Մոսկվան որևէ այստեղ որևէ դեր չի ունեցել։
Ես շատ արդյունավետ աշխատել եմ Մոսկվայի հետ վերջին 3 տարվա ընթացքում։
Պարոն Գրիգորյան, հիմա դուք կրկին անվտանգության խորհրդի քարտուղար եք, սակայն եթե գնահատենք Հայաստանի տարբեր ոլորտների վիճակը, ապա կարող ենք ասել, որ այս պահին ամենախոցելին թերևս Հայաստանի անվտանգությունն է, և պարզվեց, որ անվտանգային այդ կացությունը Հայաստանում և Հայաստանի շուրջ միշտ էլ եղել է խոցելի հակառակ այն համոզմունքին, որ Հայաստանի բանակը տարածաշրջանի ամենամարտունակ բանակն է, որ Հայաստանը ընդունակ ինքնուրույն պաշտպանվելու հարձակման դեպքում 44 օրյա պատերազմը ծանր հարված հասցրեց առանց այդ էլ խոցելի անվտանգային կացության։ Ինչպես եք հաղթահարելու այս իրավիճակը։
Ընդհանրապես այն երկրները, որոնք հակամարտություն ունեն, այդ երկրների անվտանգությունը միշտ խոցելի են լինում, եւ դուք ճիշտ նշեցիք, որ խոցելիությունը միշտ է, կարելի ասել 95-91 թվականից Հայաստանի անկախացումից հետո, քանի որ Հայաստանը ուներ հակամարտություն, ապա Հայաստանի անվտանգությունը միշտ խոցելի են եղել, եւ այդ իսկ պատճառով մենք նաեւ այդ խոցելիությունն է նաեւ արդյունքը, որ մենք ունեցանք 44 օրյա պատերազմ։ Իհարկե պատերազմի արդյունքները շատ ծանր էին եւ անվտանգության համակարգի թարմացման եւ անվտանգությունը նորովի կառուցելու անհրաժեշտություն կա։ Այս առումով մենք արդեն սկսել ենք բանակի բարեփոխումները եւ բանակի բարեփոխումները նպատակ ունի Հայաստանի պաշտպանողականությունը բարձրացնել եւ այլ ավելի ուժեղ դարձնել Հայաստանի բանակը, մարդունակ, էլ ավելի մարդունակ դարձնել եւ անվտանգությունը բարձրացնել։ Ընդհանուր առմամբ իհարկե տարբեր քննարկումներ կան, բայց 44 օրյա պատերազմի ընթացքում մեր բանակը շատ ծանր փորձություն է անցել, իհարկե ծանր արդյունքներ են ունեցել, բայց մեր բանակը կարողացել է 44 օրվա ընթացքում ծանր զողությունների գնով պաշտպանել Արցախի գոնե այն մասը, որը այժմ գտնվում է հայկական ուժերի եւ ռուսական խաղապահ ուժերի վերահսկողության տակ։
Պարոն Գրիգորյան, հիմա դառնանք այս Երամսյա պահեստազորի հավաքներին, ի՞նչ է կատարում, արդյոք պատրաստում ենք պատերազմի, արդյոք հերթական ուխտադրուշ հարձակման վտանգ կա, կարծում եք, որ Ադրբեջանը կարող է հարամարել այս երակողմ փաստաթուղթը, համաձայնությունը եւ կրկին հարձակվել։ Օրինակ Ադրբեջանի նախագահի վերջին հայտարարությունները նման ենթադրության համար հիմքեր տալիս են, նա կրկին սպառում է Հայաստանին, երկրորդ դասը տալ, սպառում է ուժով բացել միջանցք Զանգեզուրում, ասում է, թե պետք է ամրապնդել հաղթանակի արդյունքները եւ ամրապնդել դիրքերը սահմաններում։
Ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, որ մենք Ադրբեջանի հետ ուխտ չենք ունեցել, որպեսզի այդ ուխտը ուխտադրժվի, հա, այսպես ասած։ Այն, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը հիմք է հանդիսացել տարածաշրջանի որոշակի կայունացմամբ, բայց չեն կարողացել ամբողջությամբ լուծել հարցերը, դա ակնհայտ է։ Ինչ վերաբերվում է միջանցքին ուժի միջոցով լուծելուն, ապա Հայաստանի բանակը և պաշտպանության համակարգը պատրաստ է պաշտպանելու Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը։ Ընդհանրապես միջանցքի նարատիվը, որը շրջանառության մեջ ա դրվել, որևէ առնչություն չունեն որևէ փաստաթղթի հետ, միանշանակ է, որ ոչ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունում, ոչ էլ հունվարի 11-ի հայտարարությունում միջանցքի մասին որևէ խոսք չի եղել, եւ այդ քննարկումները անտեղի են։ Բազմիցս ասել ենք, որ ապա շրջափակումը իմաստ ունի այն տրամաբանության մեջ, երբ որ բոլոր կապուղիները և բոլոր ճանապարներն են բացվում և հնարավորություն է ստեղծում, որպեսզի տարածաշրջանը ապա շրջափակվի։ Իդեպ մենք եվս օգտագործելու ենք Ադրբեջանի տարածքը Ռուսաստանի հետ կապնվելու համար, և այստեղ խոսել միջանցքի մասին անտրամաբանական է։ Եթե Ադրբեջանը խոսում է միջանցքի այդ տրամաբանության մասին, ապա միանշանակ է, որ մենք եվս ստանալու ենք միջանցք, եթե միջանցքի այդպիսի քննարկում կա, բայց այլ դեպքերում որևէ միջանցքային քննարկում չի կարող լինել, և Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի տարածքում չի կարող այլ սուվերեն երկրի միջանց կամ այլ տրամաբանություն լինել։ Եվ այս առումով կարծում եմ, որ վերջին շրջանում հստակ ենք եղել։ Ինչ վերաբերում է Երամսյա հավաքներին, սա նաև բանակի բարեփոխումների տրամաբանության մաս է կազմում։ Գիտեք, որ 44 օրյա պատերազմում մեր ամենամեծ խնդիրներից մեկը, քննարկվող խնդիրներից մեկը մոբ ռեսուրսի կազմակերպման հարցն է եղել, եւ նաեւ այս հանգամանքը հաշվի առնելով, բանակի բարեփոխումների հանգամանքը հաշվի առնելով, մենք Երամսյա հավաքներ ենք կազմակերպում, որպեսզի մեր պաշտպանողականությունը բարձրացնենք եւ բանակի բարեփոխումները որպես հանրային ռեսուրսները նաև օգտագործելու միջոց, այսինքն մոբ ռեսուրսները արդյունավետ օգտագործելու եւ արդյունավետ կառավարելու միջոց, այս Երամսյա հավաքները կազմակերպում ենք։ Ինչ վերաբերում է տարածաշրջանի ապակայունացմանը, ապա պատերազմի վտանգը երբևիցե տարածաշրջանում չի անհետացել եւ ոչ մեկ չի կարող սրա մասով ասել, որ տարածաշրջանում պատերազմի վտանգը անհետացել է, բայց ընդհանուր առմամբ, ինչպես նշեցի, այս երամսյա հավաքների նպատակն է մեր բանակի եւ մեր հանրության մոբիլիզացիոն ուժերի ավելի արդյունավետ կառավարման կազմակերպումը։
Իսկ դա մշտական է լինելու, պարոն Գրիգորյան, ժամանակավոր է սա, թե մոբ ռեսուրսի պատրաստումը միշտ լինելու է։
Բնականաբար շարունակական բնույթ է կրելու, ինչպես ասեցի, սա բարեփոխումների, ընդհանուր բանակի բարեփոխումների մաս է կազմում, եւ մենք համոզված ենք, որ սա կարողություններ է ստեղծելու ավելի արդյունավետ Հայաստանի պաշտպանությունը կազմակերպելու համար։ Մենք բազմիցս ասել ենք, որ մենք բարեփոխումներ եւ բանակի մարդունակության բարձրացում ենք կատարում, ինչպես ցանկացած խաղաղասեր պետություն տարածաշրջանում կայունություն հաստատելու, ինչպես նաեւ մեր պաշտպանականությունը բարձրացնելու համար։
Ձեզ քննադատում է անդիմությունը, ասում է դուք ժամկետային զինծառայության, ժամկետը կրճատելով դուք հարված եք հասցնելու բանակին, ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Դրանք անհիմն քննադատություն են, բանակի ամբողջ բարեփոխումները հիմված են բանակի անմիջապես մասնակցությամբ, այսինքն այս բոլոր գաղափարները, որոնք գեներացում են եւ մենք հանրության հետ կոմունիկացնում ենք, քննարկում է անցնում պրոֆեսիոնալների կողմից, եւ այնինչ մենք հանրությանը ներկայացնում ենք, ընդհանուր հաշվով լայնածավալ քննարկումներ անցած գաղափարներ են, եւ պրոֆեսիոնալները իրենց մոտեցումներն են տվել։ Ես կարծում եմ, այսպես ասած, այդպիսի քննադատություններ ավելի շատ բիսետկի մակարդակի, եթե կարելի այդ բառը օգտագործել էս եթերում, այդ մակարդակի քննարկումները։
Եվ ձեզ գաղտնիք չէ, որ նաև ասում են, որ դուք եկել եք, որպեսզի քայքայեք բանակը, թույլատրեք անվտանգությունը Հայաստանի։
Մեզ աշխարհի մեղադրանքներն են ներկայացնում, մենք ընտրությունները այդ առումով շատ լավ հնարավորություն են եղել, որպեսզի մենք առարկայական և խորքային քննարկումներ կատարենք այդ բոլոր հարցերով։ Բոլոր մեզ ներկայացված մեղադրանքները հիմնականում սին են եղել կամ իրականությունից կտրված։ Ես կարծում եմ, որ այդպիսի գնահատականները մեծ հաշվով հնարավորություն ունի տալու հանրությունը և ընտրությունները, լավագույնս ցույց են տվել, որ այդ թեզերը կեղծ են, անհիմն են և զուտ մեղադրանքներ են։ Պարզապես այդ մարդիկ ունենալով մեզ թվով փող և մեզ թվով լրատվամիջոցներ, մեզ աշխարհի բոլոր մեղքերում մեղադրել են։ Մի այդպիսի քաղաքական կամ ռազմական գործի չէ եղել, որ մեզ ամեն ինչում մեղադրել է, խոսքս Օնի Գասպարանի մասին է։ Եվ երբ որ փաստերով ենք մենք խոսել, տեսել եք, թե ով է ստում և ով է իրականությունը ներկայացնում։ Եվ ես առումով միանշանակ է, որ մենք ինչ քաղաքականություն վարում ենք, դա հիմնված է պրոֆեսիոնալ և բազմաշերտ քննարկման արդյունքների վրա։
Խաչատուր Սուկյասյանը շատ հետաքրքիր հայտարարությամբ հանդես եկավ, որը մեծ այսպես բանավեճի առիթ դարձավ։ Նա մեղադրեց Վազգեն Սարգսյանին, որ հեղաշրջում կազմակերպելու մեջ ըստեղության, երբ այն հիշում ենք, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականը, երբ պաստորեն անվտանգության խորհուրդը այն ժամանակվա նիստ հրավիրեց և ըստեղության որոշում ընդունվեց, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պետք է հրաժարական տա, և նա հենց դա էլ համարեց ռազմական հեղաշրջում, որը ըստ Խաչատուր Սուկյասյանի շատ ծանր հարված հասցրեց Հայաստանի։ Այ դուք ինչպես եք գնահատում նրա ասած, արդյոք ճիշտ էր նրա այդ դիտողությունը, եւ դա նույնպես ռազմական հեղաշրջում էր։
Ընդհանրապես Հայաստանի քաղաքական խնդիրների մի մասը կապված է եղել 91-ից սկսած ռազմական գործիչներին քաղաքականության մեջ միջամտելու փորձին, եւ կարծում եմ, որ Հայաստանը որոշակի չափով նաեւ հետընթացներ է ապրել նման գործընթացների պատճառով։ Իդեպ, մենք բանակի բարեփոխումների տրամաբանության հիմքում դրել ենք նաեւ այդ հարցը, որ այլևս փորձենք այնպես անել, որ այլևս երբեք բանակը կամ զինվորականները չփորձեն քաղաքականության մեջ միջամտություն ունենալ։ Եթե զինվորականը ուզում է քաղաքականությունով զբաղվի, ապա նա պետք է իր պաշտոնից ազատվելու դիմում գրի, ազատություն ստանա, նույնիսկ այդ դեպքում ես կասեի, որ լավ կներ, որ ռազմական գործիչները քաղաքականությունով չզբաղվեն, բայց ամեն դեպքում, եթե նրանք որևէ ձևով ուզում են քաղաքականությունով զբաղվել, ապա նրանք պետք է անպայման լքեն իրենց պաշտոնը, գնան ժողովրդից մանդատ ստանան և գան զբաղվեն քաղաքականությունով։ Իդեպ 90-ականների փորձը որոշակի չափով ես կկապեի նաև 96-ի ընտրությունների հետ։ Ես կարծում եմ, որ 2018 թվականի ազատ և արդար ընտրությունները հնարավորություն են տվել, որպեսզի այդ հեղաշրջումը տեղի չունենա։ 96 թվականի տեղի ունեցած կեղծված ընտրությունները դրա հնարավորությունն են տվել։ Այսինքն, գլոբալ առումով ազատ և արդար ընտրությունները ոչ միայն այսպես սիրուն խոսքեր են, այլ լուրջ անվտանգության բարձիկներ են հանդիսանում։ Եվ այդ առումով մեր նաև քաղաքական փորձը ցույց տվեց, թե 2018 թվականի անցկացված ազատ արդար ընտրությունները և նաև նպատակը 21 թվականին այդպիսի ընտրություններ անցկացնելու, ինչպիսի ֆունդամենտալ ազդեցություն են ունենում քաղաքական կյանքի համար և ինչպիսի լուրջ անվտանգության բարձիկներ են դնում ամբողջ կառավարման համակարգի հիմքերում։
Եվ հիմա խոսենք վարչապետի ելույթի մասին։ Վարչապետը իր ելույթում հայտարարեց, որ սահմանները պետք է պաշտպանեն սահմանապահ զորքերը։ Այ ինչ փոփոխություն է դա ենթադրում, բացի դրանից ստեղծում է նաև արտաքին հետախուզություն։ Իսկ ինչու մինչև հիմա չի եղել, օրինակ, հայկական հատուկ ծառայությունը որևէ հետախուզական գործունեություն ծավալել է Ռուսաստանում կամ Միացյալ Նահանգներում կամ ասենք Թուրքիայում։ Թեև Ռուսաստանը Հայաստանի դաշնակիցն է, բայց այնտեղ կան շահեր, որոնք ամենևին էլ դաշնակցային չեն, նույնը կարելի ասել մյուս երկրների մասին։ Մինչև հիմա ինչպես է Հայաստանը կարողացել հաշվարկել արտաքին ռիսկերը և գնահատել դրան ու ներկայացրել և փաստորեն լուծումներ փաստորեն չի ներկայացրել, եթե չի եղել արտաքին հետախուզություն, ինչ կարող եք ասել այդ մասին։
Ընդհանրապես սահմանապահ զորքերի սահմանի պատասխանատվության հանձնելու գործընթացը քննարկումը պետք է կապես սահմանազատման և սահմանագծման հետ։ Շատերը պատկերացնում են առանց սահմանազատման և սահմանագծման պետք է կատարվի այդ գործընթացը և այդտեղ մեծ աժիոտաժ է առաջանում։ Ես խորհուրդ կտայի, որ նամանավանդ ընդդիմադիրներին, որոնք հաճախ օգտագործում են Ադրբեջանի կամ այլ երկրների թեզերը, այս հարցով ուշադիր լինեն։ Սահմանապահ զորքերի սահմանի պատասխանատվության հանձնումը հնարավոր է, երբ որ սահմանազատման սահմանագծման գործընթաց կսկսենք և կկանցնենք այդ պրոցեսը, ամբողջովին սահմանը հստակ կլինի և այդ մասում արդեն կտեղակայվեն սահմանապահ զորքերը։ Ես ուզում եմ ասել, որ սահմանապահ զորքերը այս պահին վերահսկում են տեղ գյուղից մինչև դեպի հարավ, այսինքն մինչև Արաքս գետ ամբողջ սահմանային գիծը, և այդ առումով, քանի որ այդտեղ որոշակի չափով հստակություններ կա, մենք կարողացել ենք այդ մասում տեղակայել սահմանապահ զորքերը։ Մնացած մասերում դա հնարավոր է լինելու, երբ որ սահմանազատման և սահմանագծման գործընթաց լինի։ Իդեպ, մենք բազմից հայտարարել ենք, որ սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացին պատրաստ ենք, և երևի նկատել եք, որ Ադրբեջանը սկզբից խոսելով սրա մասին, այժմ համարյա գրեթե չի խոսում սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացի մասին։ Հայաստան այս առումով ամբողջովին պատրաստ է և սպասում է Ադրբեջանի արձագանքին։
Իսկ արտաքին հետախուզության մասին ինչ ասեք։
Ինչ վերաբերում է արտաքին հետախուզությանը, ապա արտաքին հետախուզական ծառայություն Հայաստանի Հանրապետությունը մինչև այսօր էլ ունեցել է։ Արտաքին հետախուզությունը գործել է ազգային անվտանգության ծառայության կառույցի ներսում։ Աշխարհի գրեթե բոլոր երկրները կամ գրեթե մեծամասնությունը անցում են կատարել այն համակարգին, որտեղ ազգային անվտանգության ծառայությունը և արտաքին հետախուզական ծառայությունը, դրանք տարբեր ծառայություններ են, տարբեր գերատեսչություններ են, նաև հետախուզական գործունեության կարևորությունը հաշվի առնելով, անհրաժեշտություն կա այդ գործունեությանը ինստիտուցիոնալ ստատուս տալ։ Եվ այդ առումով մենք անհրաժեշտություն ենք տեսնում, որ կա այդպիսի կառույց ստեղծելու անհրաժեշտություն, առանձին ստեղծելու։ Եվ երբ որ ասում ենք ստեղծելու, դա չի նշանակում, որ չի եղել։
Օրինակ, հետաքրքիր է, եթե կա այդպիսի ծառայություն, ապա ինչու մենք ժամանակին չենք զգուշացվել, որ ենթադրենք պատերազմ կարող է սկսվել սեպտեմբերի վերջին, ունեցել ենք նման հետախուզական վերլուծություն։
Միացյալ Նահանգները ունենալով աշխարհի հզորագույն հետախուզական ծառայություններից մեկը, սեպտեմբերի 11-ի մասին հստակ ինֆորմացիա և կանխարգելման գործողությունների հնարավորություն չի ունեցել։ Այսինքն, մենք արձանագրում ենք, որ այդպիսի խնդիր ունեցել ենք, և նաև որպեսզի հետագայում մենք կարողանանք մեր կարողությունները ավելացնենք անվտանգության սպառնալիքները գնահատելու մասով, մենք որոշում ենք կայացրել, որ այսպիսի կառույց ստեղծենք, բայց սա միայն կարելի ասել արտաքին հետախուզության խնդիր չի, սա ընդհանուր հետախուզական համայնքի խնդիր է, որպեսզի անվտանգության բոլոր կառույցները կարողանան շարունակական սպառնալիքների գնահատում կատարեն և դրա միջոցով նաև կարողանան կանխարգելիչ գործողությունների առաջարկություններ ներկայացնել։
Պարոն Գրիգորյան, մենք ի վերջո, լավ է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը մեր դաշնակիցն է, դա ասում է, դա հայտարարում է, նույն ռուսներն են ասում, բայց ռուսները ասում են նաև, որ մեր դաշնակիցն է նաև Ադրբեջանը։ Սա մի տեսակ այդպես տարօրինակ կացություն է ստեղծում, այն Ռուսաստանը միաժամանակ դաշնակից է և Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ, որ այստեղ մենք տեսնենք, որ այդ իմաստով շատ մեծ օգուտ չենք կարող ստանալ այդ դաշնակցային առումով։ Մենք արդյոք չպետք է փնտրենք այլ ընտրանքներ նաև արևմտյան աշխարհում։
Մենք մաքսիմում անում ենք, որպեսզի մեր ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունները համապատասխանեն օրակարգային են ամբողջ խնդիրներին, որը Հայաստանի Հանրապետությունը այս պահին ունի, և մենք հետապնդում ենք նպատակ հենց այս ֆորմատում մեր խնդիրների լուծումը գտնել։
Հիմա խոսենք խորհրդարանական դիմության քննադատության հիմնական թեմայի մասին։ Նրանք պնդում են, թե դուք հողեր եք հանձնել և շարունակելու եք պարտողական քաղաքականություն վարել, թուրացնելու եք երկրի անվտանգությունը, Ադրբեջանի միջանցք եք տալու Սյունիքում։ Դուք էլ ասում եք, որ ընդդիմության հետևում կանգնած նախկին իշխանությունը զիջել են հողերը բանակցությունների ժամանակ, սակայն եկել են տուն և ասել են, թե ոչ մի թիզ հող չենք տալու, որ նախկին իշխանությունները պատրաստվում էին այն ամենայնիվ զիջել բոլոր այն տարածքները, որոնք Հայաստանը կորցրեց վերջին պատերազմում։ Անդիմությունը պնդում է, թե վարչապետի խաղաղության նոր դարաշրջանի այդ խոստումը նոր կապիտուլացիայի սկիզբն է։ Այն ինչպես կպատասխանեք։
Ձեր հարցի մեջ ամենախնդրահարույց ձևակերպումը կապիտուլացիա բառն է։ Ընդհանրապես կապիտուլացիա բառը շրջանառության մեջ ադրվել նոյեմբերի 9-ից մեր թշնամու կողմից, որը շատ արագ վերցրել են մեր ընդդիմախոսները և սկսել են ինչքան հնարավոր է շատ այդ բառը օգտագործել, ընդհանրապես քաղաքական և քաղաքագիտական առումով նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը կապիտուլացիոն չի կարող համարվել։ Իհարկե այս պատերազմը շատ ծանր արդյունքներ է ունեցել, մենք բազմաթիվ կյանքեր ենք կորցրել, հայկական բանակի վերահսկողության տակից դուրս են եկել տարածքներ, և այդ առումով պատերազմը շատ ծանր արդյունքներ է ունեցել, բայց այն կապիտուլացիա են անվանել մեր թշնամիները, և դա շրջանառության մեջ ընդրել մեր ընդդիմադիրները, որը որևէ աղերս չունի իրականության հետ։ Ես կարծում եմ, այդ մարդիկ, եթե պատմությունից տեղյակ են, գոնե գնան երկրորդ համաշխարհային պատերազմը նայեն, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ շատ երկրներ նույնիսկ օրեր չեն դիմացել պատերազմի։ Արցախը, երբ որ Ադրբեջանը հարձակվել է տերորիստների և Թուրքիայի օգնությամբ և լայնածավալ զինված ուժեր է օգտագործել Արցախի նկատմամբ, 44 օր դիմացել է Արցախը, որը 528 անգամ ավել է, քան Դանյան է դիմացել ֆաշիստական ուժերին, 2.5 անգամ ավելին է, քան Բելգիան է դիմացել, նույնիսկ մեկ օր ավելին է, քան Ֆրանսիան է դիմացել։ Եվ այս առումով այդ մարդիկ փորձում են մեր հանրության վզին փաթաթել վտանգավոր նարատիվներից, մեր թշնամու կողմից շրջանառության մեջ դրված վտանգավոր նարատիվներից մեկը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Անգլիան, երբ որ Դանկրիկից իր զորքերը տարհանում էր, ամենածանրագույն պատմությունն է եղել, և դա իրանք այդ պատմությունը սարքել են իրենց ոգեշնչման աղբյուր։ Իհարկե բոլոր ժողովուրդները ունենում են ծանր շրջաններ, բայց փորձել հանրությանը համոզել, որ դա էլ ավելի ծանր է, քան կա, դա վատագույն բանն է, դա մեր դեմ չի, մեզ որպես իշխանության մեր դեմ չի, դա պետության դեմ է, իսկապես հանրությանը փորձել համոզել, որ սա կապիտուլացիոն թուղթ է, ամենավատագույն բանն է, որ պետության հանդեպ հնարավոր է անել։ Եվ այս նարատիվները, ի դեպ, սրանք այս նարատիվը, այս խոսույթը ամենամեծ վտանգներից մեկն է որպես սպառնալիք, որտեղ այդպիսի խոսույթ Զանգեզուրի միջանցքն է, այդպիսի խոսույթ Հայաստանը ձախողված պետությունն է, դրանք բոլորը մեր ճշնամիների կողմից շրջանառության մեջ դրված և մեր ընդդիմադիրների կողմից բազմաթիվ անգամ օգտագործվող նարատիվներ են, որ շատ մեծ վտանգ այի մեջ պարունակում։ Ինչ վերաբերում է հողեր տալուն կամ չտալուն, ես համոզված եմ, որ ոչ Սերժ Սարգսյանը, ոչ Ռոբերտ Քոչյանը չեն կարող ասել, որ մենք 70% հողերը տվել ենք, հայրենիքի 70%-ը տվել ենք, որտեղ իրենք բանակցել են այդ 7 շրջանները տալու մասին։ Ավելին ասեմ, իրենք այնպես են ձախողել այդ բանակցությունը, եթե սկզբում Արցախի կարգավիճակի հարցը բանակցային փաստաթղթերում առաջին տողերով էր գրվում, ապա ժամանակի ընթացքում այդ տողը կամաց կամ այդ միտքը կամաց կամաց իջել է և այդ փաստաթղթից դուրս է եկել։ Իդե բանակցային փաստաթղթում հստակ նշված է եղել ժամանակին, որ 1988 թվականի Լեռնային Ղարաբաղ ինքնավար մարզի բնակչության համամասնությամբ է կատարվելու համաժողովրդական քվեարկությունը։ Ժամանակին ընթացքում նաև դա է դուրս եկել, և դա Սերժ Սարգսյանի կառավարման ընթացքում է դուրս եկել այդ պնդումները։ Եվ այդ մարդիկ, ովքեր բանակցություններում լայնածավալ ձախողումներ են ունեցել, ավելին, չեն կատարել անհրաժեշտ բարեփոխումները մեր երկրում, որպեսզի ավելացնեն ռազմական բյուջեն, որովհետև Սերժ Սարգսյանի կառավարման ընթացքում 2012-15 թվականին Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն եղել է մոտ 3.2 միլիարդ տարեկան, $3.2 միլիարդ։ Այդ ընթացքում մեր ռազմական բյուջեն եղել է 400 միլիոն դոլար։ Եվ Սերժ Սարգսյանը իր կառավարման ընթացքում գրեթե որևէ բան չի արել, որպեսզի կարողանա մեր ռազմական բյուջեն ավելացնի, սպառազինության մրցավազքին որոշակի ձևով կարողանա համապատասխանեցնի մեր քաղաքականությունը։ Եվ այդ մարդիկ, ձախողած լինելով բոլոր ուղություններում, մեզ մեղադրում են մի այնպիսի բաներում, որ կարծես թե իրանք դրա որևէ առնչություն չեն ունեցել։ Մենք 44 օրյա պատերազմի հանգամանքներ ուսումնասիրով հանձնաժողով ստեղծելու ենք, այդ բոլոր հարցերին պատասխաններ գտնելու ենք, հանրությանը հետ պարզ խոսելու ենք, և ընտրությունները լավագույնս ցույց են տվել, թե ով է սուտ խոսում և ով է իրականությունը ներկայացնում, որտեղ մեր կառավարման առաջին 1.5 տարի հետո մենք ռազմական բյուջեն ավելացրել ենք $200 միլիոն։ Սերժ Սարգսյանի կառավարման ռազմական բյուջեի 50% 1.5 տարի հետո։ Եթե մենք հնարավորություն ունենայինք որոշակի ժամանակ ավելի երկար կառավարելու, ես համոզված եմ, որ մենք և մրցավազքին, և բանակի բարեփոխումների շրջանակներում կկարողանայինք որոշակի բալանսի բերել։ Բայց ընդհանուր առմամբ մեղադրանքների մեծ մասին մենք ամբողջովին պատասխանել ենք, ընտրությունները արձանագրել է այդ բոլոր պատասխանները, և կարծում եմ հիմա իրենք պետք է բացատրություն տան։ Եվ բացատրություն տան ընդհանուր, ոչ թե շշեր շպրտեն, բացատրություն տան հստակ իրանց կառավարման
մասին է հիմա ժամանակաշրջանի մասը այդ խորհրդանը այդ բանավեճերը վերնացվում շշանետումների եւ մենք բոլորս ականատես եղանք այդպեսի ծեցկրտուքի քաշքշոցի որքան պետք է այս վիճակը շարունակվի ով է մեղավոր հնարավոր արդյոք ուրիշ խող ուժն ու ընդդիմությունը վերջապես երկխոսեն այսպեսի հնարավորություն դուք տեսնում եք
ես կարծում եմ այդ փուլ ամբողջովին ավարտված է կարելի է հույս հայտնել որ այլևս այդպիսի բան չի լինի որովհետև դրանք որևէ տեղ տանող չտանող գործընթացներ են եւ դրանից որևէ բան ընդդիմությունը չի շահելու եւ հույսում եմ որ նրանք կգան կառուցողական դաշտ եւ ինչպես մենք բազմից հայտարել ենք Հայաստանը ունի սպառնալիքներ որը պահանջում է ընդհանուր մոբիլիզացիա չեն կարող շարունակել գործել 44 օրյա պատերազմի տրամաբանության մեջ երբ որ գեներալներին կամ Հայաստանի կառավարման համակարգի ապակայունացնող քայլերը կատարվում մենք ունենք ես ընդհանուր առմամբ համոզված եմ որ ներքին կայունության խնդիրը ընտրությունները լուծել է մեր հիմնական խնդիրը տարածաշրջանային է եւ տարածաշրջանում խաղաղության օրակարգը առաջ տանելու եւ բոլոր տրանսպորտային միջոցների ապաշրջափակումը հնարավորություն կտա կայունություն մտցնելու տարածաշրջանում եւ զարգացում ապահովելու համար որտեւ առանց դրա դժվար է լինելու Հայաստանի զարգացումը ապահովել
Վարչապետն ասում է թե Թուրքիայից ազդակներ են ստացվում դրական ինչի մասին է խոսքը
ընդհանուր առմամբ կա դրական ազդակներ
դիվանագիտական որևէ բան չկա
բաց հրապարակային խոսքերի մասին է այլ ճանապարհով որևէ ինֆորմացիա չկա միայն բաց հրապարակային խոսքերի մասին է դրա համար էլ մենք բաց եւ հրապարակային ենք պատասխանել
որովհետեւ առանցքային է ի վերջո բոլոր հարևանների հետ նորմալ հարաբերություններ հաստատելու դեպքում միայն հնարավոր է խաղաղության դարաշրջան բացել այդպես չէ
բնականաբար մենք տարածաշրջանում խաղաղություն եւ կայունություն ենք ուզում մեր շրջափակված սահմանները ուզում ենք բաց լինի, որպեսզի մենք աշխարհի հետ ավելի արդյունավետ կապ ունենանք, որտեղ շրջափակումը ես կարող եմ ասել, գրեթե բոլոր ոլորտների վրա ազդել է։ Մենք վերջերս խորքային մի ուսումնասիրություն ենք կատարել, այսինքն ուսումնասիրությունը ավելի երկար ժամկետում է կատարվել, բայց շրջափակումը Հայաստանի տնտեսական սոցիալական կյանքի բոլոր ոլորտների վրա ազդեցություն ունեցել։ Եվ նույնիսկ կարող եմ ասել, որ եթե դու նայեք աշխարհի այն բոլոր պետությունները, որոնք շրջափակման մեջ են, այդ երկրում պատվաստումը գտնում է ցածր մակարդակում։ Նույնիսկ դրա վրա է ազդում շրջափակումը եւ ապա շրջափակումը մեր համար շատ կարեւոր օրակարգ է, ինչպես քաղաքացիներն են մանդատ տվել, այնպես էլ մենք տեսնում ենք, որ ապաշրջափակման միջոցով Հայաստանի զարգացումը էլ ավելի ինտենսիվ կլինի եւ մենք կկարողանանք ավելի մեծ ծավալով խնդիրներ լուծել մեր երկրում։
Լավ, շատ շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, ձեզ շնորհակալություն եմ այդտում այս հարցազրույցի համար, հաջողություն ձեզ։
Ես եմ շնորհակալ։
Այժմ իմ բացառիկյուրն է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը, բարև ձեզ Տիկին Գրիգորյան, շնորհակալություն այս հարցազրույցին մասնակցելու համար։ Տիկին Գրիգորյան, դուք նոր եք վերադարձել Սյունիքից, ինչպես է այդտեղ իրավիճակը, ասենք Գորիս Կապան միջպետական ճանապարհ օրեր շարունակ փակ մնալուց հետո վերջապես բացվել է, բայց մարդիկ մտահոգված են, որ նման դեպքերը կարող են կրկնվել եւ սահմանամերձ բնակավայրի անվտանգությունը երաշխավորված չէ։ Ինչ կարող եք ասել։
Այո, ցավալիորեն երկու օր շարունակ միջպետական, ես ուզում եմ սահատուկ ընդգծել, մեր միջպետական սահմանը, որ դեպի Իրան էր տանում, փաստացի կերպով փակված էր ադրբեջանցիների կողմից, եւ ցավալիորեն իշխանությունները նույնիսկ ասում են, որ իրենք կանխատեսել էին, որ կարող են նման իրադարձությունների զարգացում տեղի ունենալ, ինչն իհարկե աբսուրդ է, նոնսենս է։ Այսինքն ես իհարկե կուզենայի մի փոքր նաեւ բացել, թե առհասարակ ինչպիսի պայմաններում է տեղի ունեցել այս իրավիճակն ինչպես է առաջացել եւ ինչու են ադրբեջանցիները փորձել փակել ճանապարհը։ Իհարկե տարբեր պատրվակներ կան, բայց ես շատ ավելի խորքից եմ ուզում գալ։ Դուք գիտեք, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության առաջին կետում հստակ ամրագրվում էր, որ հայկական եւ ադրբեջանական կողմերը կանգնում են այնտեղ, որտեղ տեղակայված են այդ պահին։ Եվ այդ ժամանակ մենք բավականին առաջ էինք գտնվում եւ Սյունիքի անվտանգությունը հնարավոր էր դիարժեք ապահովել, ինչպես նաեւ միջպետական ճանապարհը գտնվում էր ամբողջությամբ մեր վերահսկողության ներքո։ Եվ դա այդպես էր մինչև դեկտեմբերի 17-ը, երբ հրաման եղավ, որ մենք անհապաղ պետք է մեր զորքերը հետ քաշենք, մինչդեռ մենք հատկապես համայնքապետերի գործուն ջանքերի արդյունքում նոր բնակեցեր էինք ձևավորել, ամրացել էինք եւ հետեւաբար կարողանում ենք անվտանգությունը մեր ապահովել, ինչպես նաեւ սահմանամերձ դարձած բնակավայրերի անվտանգությունը։ Եւ խախտելով փաստացի կերպով նոյեմբերի 9-ի հայտարարության առաջին կետը, մենք հանձնել ենք թշնամիներին այդ միջպետական սահմանը, միջպետական ճանապարհը, ինչպես նաեւ Կովսականի եւ Սանասարի հատվածները, եւ վարչապետն ասում էր, որ դա արել է բանավոր փոխմբռման հիմա ներքո։ Ես ուզում եմ սա հատուկ ընդգծել, որովհետեւ սահմանների փոփոխությունը եւ ճանապարհների թշնամու վերահսկողության տալը չի կարող ուղղակի բանավոր փոխմբռման հիմքով տեղի ունենալ, սա ուղղակի աբսուրդ է։ Հետագայում իհարկե պարզ եղավ, որ կա առանձին հուշագիր, որի հիմքով միջպետական ճանապարհ Գորիս Կապանը, ինչպես նաեւ Կապան Ճակատեն միջհամայնքային ճանապարհներն ամբողջությամբ հանձնվել են նաեւ ադրբեջանական վերահսկողության ներքո։ Ես սա շատ մտահոգիչ է։ Մենք հիմա գիտենք, որ երկու օր շարունակ փակ էր եղել Գորիս Կապան ճանապարհը, բայց ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ ընդհանրապես ամիսներ առաջ նաև Կապան Ճակատեն ճանապարհն է եղել փակ։ Սա միջհամայնքային ճանապարհ է։ Իհարկե ընդհանրապես երկու ժամով էին փակել ադրբեջանցիները եւ հետո Արակրուս սահմանապահների միջնորդությամբ բացվեց, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, որ եթե Կապան Գորիս ճանապարհի համար մենք ունենք այլ ընտրանք Տաթևով, Տաթև Աղմանի ճանապարհը, որ իհարկե շատ վատ վիճակում է այս պահին գտնվում, բայց Կապան Ճակատենի համար առհասարակ այլ ընտրանքային ճանապարհ չկա։ Եւ եթե այդ ճանապարհը փակվում է, փաստացի կերպով մի շարք գյուղեր մնում են ամբողջությամբ բլոկադայ ներքո։ Ճիշտ այնպես, ինչպես տեղի ունեցավ Կապան Գորիս ճանապարհի փակման ժամանակ։ Շուրնուխը, Որոտանը, Բարձրավանը, Նոր Արաչաձոր, ինչպես նաև Դավիթ Բեկը մնացել էին փաստացի կերպով շրջափակման մեջ։ Մարդիկ չգիտեին ինչ անեին։ Եվ ես չեմ ասում նաև այն մարդկանց մասին, ովքեր ճանապարհը փակելիս իհարկե անակնկալի են եկել, չէին իմանում ինչ է կատարվում, եւ միայն ռուս սահմանապահների միջնորդությամբ կարողացան նրանց դուրս բերվել բավականին ուշ ժամին։
Տեգին Գրիգորյան, հիմա դուք ասում եք, որ իշխանությունը Գորիս Կապան միջպետական ճանապարհ, ինչպես նաև այ քիչ առաջ ասացի Կապան Ճակատեն ճանապարհը բոլորի թիկունքում ստորագրել է ուշագրով եւ տվել թշնամուն, այ որտեղից գիտեք այդ տեղեկությունը, ինչ աղբյուրներից եք օգտվել այդ տեղեկությունը ստանալու համար? Խնդիրն այն է, որ այդ հատվածը հենց արդեն Ադրբեջանի տարածք է համարվում, այն հատվածները, որտեղ ադրբեջանական զինուժը արգելա փակելը, դա իրենց տարածքն է համարվում ըստ այդ երակողմ, ասենք թե փաստաթղթի եւ ընդհանրապես նախկին խորհրդային միության սահմանների։ Դուք ինչ կարող եք ասել,
ես կուզենայի հստակեցնել,
որտեղ է ճշմարտությունը, ինչպես է այդ ամեն ինչը որոշվել։
Տեսեք, շատ լավ, նախ ինձ համար պարզապես անհասկանալի է, թե ինչու գործող իշխանությունը այս ճանապարհը, որ իրենք համարում են դեռևս վիճարկելի մի քանի ամիսներ առաջ, այսօր հայտարարում են, որ պարզապես ադրբեջանական տարածք է։ Այդ ինչ հիմքով եք հայտարարում, որ ադրբեջանական տարածք է։ Ի վերջո, եթե մենք ասում ենք, որ դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա պետք է տեղի ունենա եւ դրա համար պետք է ստեղծվեր հանձնաժողով, որը պետք է զբաղվեր սահմանների ճշգրտմամբ, այսօր առանց հանձնաժողովի ստեղծման, առանց դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա իրականացման, գործող իշխանությունները պարզապես հայտարարում են, որ այդ տարածքը պատկանում է Ադրբեջանին։ Որ քարտեզներն են հիմք ընդունվել։ Առհասարակ 30 տարի առաջ արդեն չկա, 30 տարի է, որ չկա խորհրդային միությունը։ Մենք էլ խորհրդային Հայաստանում չի, որ ապրում ենք։ Հետևաբար ի՞նչ քարտեզ է հիմք վերցվել, եթե խորհրդային միության քարտեզներն են, ապա մի քանի քարտեզներ կան, եւ հետևաբար որ քարտեզի հղում անելով է, որ գործող իշխանությունները հայտարարում են, որ այդ տարածքն ընդհանրապես պատկանում է Ադրբեջանի։ Սա հակապետական հայտարարություններ են, որովհետեւ երբ որ ստեղծվի դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի հանձնաժողովը եւ աշխատանքներ տարվեն, համապատասխան աշխատանքները տարվեն, այս հայտարարությունները հիմք է դրվելու եւ Ադրբեջանը բոլոր լեգիտիմ իրավունքներն այս դեպքում կունենա հայտարարելու, որ իշխանությունները գործող, Հայաստանի Հանրապետության գործող իշխանությունները հայտարարել են, որ այդ տարածքն արդեն ադրբեջանական է եւ այստեղ քննարկում լինել պարզապես չի կարող։ Սրանք շատ լուրջ լուրջ հակապետական հայտարարություններ են, որոնք առհասարակ չպետք է արվեին այս իշխանությունների կողմից։ Ասածս ինչ էր, որ եթե դեռ չկա հանձնաժողով, դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա արված չէ, ապա ինչու են իշխանությունները հայտարարում, որ այդ տարածքը պատկանում է Ադրբեջանին։ Եվ երկրորդ, երբ նրանք ասում են, որ այս միջպետական ճանապարհն, ինչպես նաև առհասարակ Օսական Սանասարի հատվածները հանձնվում են Ադրբեջանին, որպեսզի Սյունիքի անվտանգությունն ապահովեն, այդ ինչպես են նրանք ապահովել անվտանգությունը, երբ շրջափակման մեջ են գտնվում գյուղերը։ Երբ ընդհանրապես այլընտրանքային ճանապարհը այսքան ամիսներ անց դեռևս վերանորոգված չէ, ես երեք հենց այդ ուղությամբ եմ վերադարձել Երևան և սարսափելի խցանումներ, մարդիկ չգիտեն էլ հաջորդիվ ինչ է տեղի ունենալու։ Եվ գիտեք, այս իշխանությունները հայտարարում են, որ երբ հանձնում էին այդ ճանապարհը և Կովսական ուսանասարն առհասարակ, ասում են, որ ենթադրել են, կանխատեսել են, որ նման զարգացումներ կարող են լինել, բա համ կանխատեսել եք, որ նման զարգացումներ կարող են լինել, համ հանձնել եք ճանապարհը, եւ դրանից 8 ամիս անց որևէ լուրջ քայլ չեք ձեռնարկել այլընտրանքային ճանապարհը ամբողջությամբ վերանորոգելու համար, սարսափելի կուտակումներ են։ Դուք գիտեք, որ Իրան-Հայաստան հիմնական միջպետական ճանապարհը դա է, եւ այնտեղից եկող բեռնատար մեքենաները լուրջ դժվարանցանելության խնդրի առջև են կանգնած։ Ես էլ չեմ ասում նաեւ մարդատար մեքենաների մասին։
Տեկին գրիքոյան, բայց կա այսպեսի մի տրամաբանություն, եթե մենք այնպես լինի, որ ենթադրենք, պահանջենք, որ այդ ճանապարհը, որ անցնում է Ադրբեջանի տարածքով հիմա, այդպես են ասում։
Ես չէի ուզենանում, մենք նման ձևակերպում ենք։ Այդպես
է որոշվել, նույնիսկ եթե դելիմիտացիայի և այդ բաներից հետո, մենք սահմանների որոշարկումից հետո, եթե դա ենթադրենք համարվի Ադրբեջան, եթե մենք պահանջենք այնտեղ այդ հատվածի մեր ճանապարհի վերահսկողությունը, որ ասենք թե Գորիսը կապում է Կապանի հետ, ապա այդ դեպքում նրանք եք ասել, դե որ այդպես է, մենք էլ ուզում ենք, որպեսզի այդ Սյունիքով անցնող ճանապարհ Ադրբեջանից դեպի Նախիջևան նույնպես նույն տրամաբանությամբ վերահսկվի ասենք թե ադրբեջանական ուժերի կողմից, այդ տրամաբանությամբ կարող են պահանջել նույնը։
Ինչպես կարող են նույն բանը պահանջել, եթե նոյեմբերի 9-ի հայտարարության եւ որևէ կետում գրված չի, որ Նախիջևանը Ադրբեջանին կապող ճանապարհը պետք է վերահսկվի ադրբեջանական զինուժի կողմից։ Նման հայտարարություն, այդ հայտարարության մեջ որևէ նման դրույթ չկա, հետեւաբար չեն կարող պնդել, եթե իհարկե այլ բանավոր պայմանավորվածություն այդ առումով չունեն։ Եկեք ընդունենք, որ նման պայմանավորվածություն չկա եւ հետեւաբար նման պնդումներ անել նրանք չեն կարող։ Մինչդեռ Կապան Գորիսը մեր միջպետական ճանապարհն է, եթե միջպետական է, այն չէր կարող անցնել այլ երկրի տարածքով, դա ուղղակի աբսուրդ է, ես չգիտեմ էլ դա ինչպես մեկնաբանել։ Առհասարակ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության առաջին կետի կոպիտ խախտում էր այն, որ այս իշխանությունները համաձայնել են տալ Կովսական ուսանասարը, հետևաբար նաև այս ամբողջ միջպետական ճանապարհը։ Եվ գիտեք, երբ ասում եք, թե այդ ինչպես գիտեք, որ առանձին հուշագրով է, հուշագիրն արդեն շրջանառվել է, և որևէ մեկի կողմից հստակ հերքում, որ այդ հուշագիրը, որի մասին ես բազմաթիվ անգամներ խոսել եմ, գոյություն չունի, նման հայտարություններ չկան։ Եվ այդ հայտարարության, այդ հուշագրի բոլոր կետերն այսօր իրականության մեջ կան։ Օրինակ, թե որտեղ պետք է տեղակայվեն ռուս սահմանապահները, կոորդինատներն այդ հուշագրի մեջ հստակ ձևակերպված են, թե ադրբեջանական կողմը որտեղ է կանգնում, ռուս սահմանապահը որտեղ է։ Նույնիսկ բեռնափոխադրումներն ու մարտատար մեքենաների երթևեկության մասին կանոններն այնտեղ գրված է։ Օրինակ, ադրբեջանցիները հայկական կողմով անցնելիս, հայկական ճանապարհը հատելիս պետք է նրանց ուղեկցի ռուս սահմանապահը։ Այսինքն այս բոլոր կանոններն այդ հուշագրով ամրագրված են, և ես էլ ինքս էլ ճանապարհով անցնելիս հաճախ եմ տեսնում։ Ունեք
այն փաստաթուղթը, որ ստորագրվել է 3 պետության ղեկավարների կողմից։
Չէ, ես նկատի ունեմ այն հուշագիրը, ոչ թե նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, այլ այն հուշագիրը, որով կարգավորվում է Գորիս Դավիթբեկ և Կապան Ճակատեն ճանապարհների վերահսկողությունը։ Այդ առանձին հուշագրով է, որ այդ բոլոր կետերը հստակ սահմանված են։
Հուշագիրը որտեղից եք դուք, ինչպես եք հայտարարել, ինչպես եք ծանոթացել, ես դա էի ուզում հասկանալ։
Այդ հուշագիրը առանձին շրջանառության մեջ է դրվել մամուլում նաև, և տարբեր գործիչներ են խոսել այս մասին, ես ինքս հետևողականորեն նաև տարբեր գերատեսչությունների ղեկավարների հետ խոսելով վստահեցվել է, որ նման հուշագիր կա, և եթե չեմ սխալվում, մամուլից Այո, միարժեքորեն։ Եվ գիտեք, պարոն Թամրազ, ինձ համար անկեղծ ասած շատ զարմանալի է, որ իշխանությունները չեն ընդունում այդ հուշագրի գոյությունը, որովհետև այդ հուշագրի բոլոր կետերը, անխտիր բոլոր կետերն արդեն իրականություն են դարձել։ Երբ դու գնում ես Կապան, դու տեսնում ես, որ ռուս սահմանապահները որոշակի տեղանքում են տեղակայված, ադրբեջանցիները այլ, և այդ ամենն իրականություն է, այսինքն այդ հուշագրի գոյության քողարկումը ուղղակի անտրամաբանական է, պետք է հայտարարել, որ կնքվել է նման հուշագիր, որն իմ գնահատմամբ մեր պետական շահերի դեմ է եղել, որովհետև եթե պետք է ընդհանուր դելիմիտացիա և դեմարկացիա իրականացվեր, ապա դա պետք է լիներ ամբողջական Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքի համար, և չպետք է ժամանակից շուտ Սյունիքի տարածքները, այսինքն այդ միջպետական համենայն դեպս ճանապարհը հանձնել և նոր մտածել, թե ինչպես անվտանգությունն ապահովել։ Եվ ինչն է ավելի վատ, որ հենց այսօր էլ ասում են, որ դեռևս կանխատեսելի է, որ նման իրավիճակներ կարող են կրկնվել։ Սա ինչ մեսիջ է այն մարդկանց համար, ովքեր այդ ճանապարհով շարունակել են երթևեկել։ Սա ինչ մեսիջ է այն մարդկանց համար, ովքեր օրեր շարունակ մնացել են շրջափակման մեջ, շուռն ու խումբորը տանում, բարձրավանում, նոր առաջադրում։ Կամ դուք որպես պետություն, որպես իշխանություն ասեք, որ դուք ամեն բան անելու եք, որպեսզի նման քայլ այլևս տեղի չունենա, եւ դուք ամեն ինչ անելու եք, որպեսզի ապահովեք անվտանգությունն այդ մարդկանց, կամ, չգիտեմ, սա իշխանությունների հայտարարություն չի։ Ձեր պոզիտիվ պարտականությունն է իշխանությունների նկատմամբ ապահովել մարդկանց անվտանգությունը, եւ ոչ թե հակառակը։
Դիգինգեկորանի մայս պահին հաստատության իշխանությունների վիճակն էլ դժվար է, ինչպես տեսնում եք, եթե այո, ցանկացած որոշում, ուրեմն դիմակայելու այս ադրբեջանական սահմանախախտումները նշանակում է ևս մի բախում, որը կարող է նորից պատերազմի պատճառ դառնալ։ Այս իրավիճակից դուրս գալու միակ ճանապարհը որն է, այդ ձեր կարծիքով, դուք որ ընդհանրապես խմբակցությունում քննարկում եք այս հարցերը, և ի՞նչ այլ ընտրանք եք առաջարկում։
Պարոն Թամրազյան, տեսեք, բավականին բարդ է խոսել իհարկե, որովհետև մենք միջևերջ այդպես էլ չգիտենք, թե Նիկոլ Փաշինյանը կոնկրետ ինչ պայմանավորվածություններ ունի Ադրբեջանի ղեկավարության հետ, կամ երկկողմ հարթակում ինչ քննարկումներ են եղել, որովհետև իմ տպավորությունն անձնական այնպիսին է, որ այս բախումները տանում են նրան, որպեսզի իրականացվեն ինչ-որ արդեն նախապես պլանավորված գործողություններ, որոնք տեղի չեն ունենում։ Ադրբեջանը պարբերաբար հայտարարում է այն մասին, որ Հայաստանը պետք է ճանաչի Արցախի ներողություն եմ խնդրում, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, որը պետք է ներառի նաև Արցախի Հանրապետությունը։ Պարբերաբար հայտարարություններ է հնչեցնում այսպես կոչված անկլավների մասին, խոսքը Տիգրանաշենի և Տավուշի գյուղերի մասին է։ Խոսք է գնում նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին, թեև իշխանությունները պարբերաբար հերքում են նման միջանցքի հնարավորության մասին, այսինքն կան հայտարարություններ, որ մենք լսում ենք Ալիևի կողմից, և համապատասխանաբար մենք չգիտենք, թե նախապես ինչպիսի պայմանավորվածություններ են եղել, որպեսզի հասկանանք, թե հակադարձումներն ինչպիսին պետք է լինեն։ Տեսեք, նույն Կապան Գորիս միջպետական ճանապարհը, թեև ես վստահ եմ, որ առանձին հուշագրով կարգավորվող փաստաթուղթ գոյություն ունի, բայց Նիկոլ Փաշինյանը, որ ասում է, դա ընդամենը եղել է բանավոր փոխմբռնման հիման վրա, ես արդեն չգիտեմ, բանավոր փոխմբռնման ուրիշ ինչ պայմանավորվածություններ են եղել, որոնք հիմա ադրբեջանական նման սադրանքների արդյունքում փորձում է իրականություն դառնալ։ Դրա համար ինձ համար մի փոքր բարդ կլինի պատասխանել ձեր հարցին։
Տիգինգեկորյան, այնպիսի տպավորություն կա շատերի մոտ, որ ընդդիմությունը ընդհանրապես մտադրություն չունի լուրջ քննարկումների մեջ մտնել իշխող խմբակցության հետ, օրենս դրական նախաձեռնություններով հանդես գալ, քննադատել ըստ էության, այլ ոչ թե միայն անվանարկել նրանց ասելով հող տվող դավաճան և այլ բազմապիսի պիտակավորումներով։ Ձեր կարծիքով ձեզ ինչու են ձայն տվել, կարող եք ձևակերպել ձեր մանդատը, և ընդհանրապես դուք ի վերջո պատրաստվում եք սկսել օրենսդրական գործունեությունը։
Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը և Արցախի Հանրապետությունը այնպիսի իրավիճակում են գտնվում, որ մենք պարլամենտում ոչ թե լոկ առանձին օրենսդրական նախաձեռնությունների մասին պետք է խոսենք, չնայած առանց ստորադասելու օրենսդրական նախաձեռնությունների կարևորությունը, բայց մենք լուրջ անվտանգային խնդիրներ ունենք, արտաքին մարտահրավերներն այնպիսին են, որոնք մենք պետք է կենտրոնանալ հենց այդ արտաքին մարտահրավերները հաղթահարելու վրա։ Ես կարծում եմ, այս իշխանությունները որևէ կերպ չեն կարողանում ապահովել մեր երկրի անվտանգությունը։ Իրենց կառավարության ծրագրում այնպիսի վիճարկելի թեզեր կան, որոնց ուղղակի անդրադառնալը բավականին բարդ կլիներ, եւ այն միջավայրը, որ իրենք են ստեղծում խորհրդարանում, ցույց չի տալիս, որպեսզի մենք լրջորեն զբաղվենք երկրի անվտանգային միջավայրը պահպանելով։ Տեսեք, նրանք նույնիսկ առանձին հրամաններ են ստանում, իմ տպավորությունն այդպիսին է, որպեսզի հարցակում գործեն ընդդիմադիր падգամավորների վրա, եւ այդ մթնոլորտում լրջորեն խոսել այս իշխանությունների հետ իհարկե անկարելի է, եւ այս մարտիկ, տեսեք, ես օրինակ Անդրանիկ Քոչարյանի եւ վերջինս պատրաստում էր ընտրվել անվտանգության հարցերով մշտական հանձնաժողովի ղեկավար, ես հարց եմ ուղում, ասում եմ, տեսեք, պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել, ասում է, որ առաջիկայում լինելու է երակողմ հանդիպում Մոսկվայում, եւ ես հարցնում եմ, սա ի՞նչ հանդիպում է, ում հետ է բանակցում, բանակցությունների սեղանին ի՞նչ է դրված, ինքն էլ քամծիծաղ ասում է, դե հո Ուզբեկստանի հետ չենք բանակցում, ասում եմ, լավ, Ուզբեկստանի հետ չեք բանակցում, ինչի շուրջ են տեղի ունենում բանակցությունները։ Հետո պարզվում է, մի քանի օր անց պաշտպանության նախարարը գնում է բանակցությունների, բայց մենք այդպես էլ չենք հասկանում, ինչի մասին են այդ բանակցությունները, բանակցությունների արդյունքում ինչ որ նոր ձեռքբերում ունեցել ենք, թե չենք ունեցել, պաշտպանական միջավայրը, պաշտպանության միջավայրը ինչպես ենք ապահովել, այսինքն այս իշխանությունների, նույնիսկ եթե հարց ես տալիս, բավականին լուրջ հարց ես տալիս, քո երկրի անվտանգության հետ կապված, որը ներքաղաքական որևէ ենթատեքստ իր մեջ չի պարունակում, նրանք դա այդ հարցերին էլ ի վիճակի չեն պատասխանել, հելուր մնաց արդեն 44 օրյա պատերազմում կատարած գործողությունների եւ դրանից հետո տեղի ունեցածի մասին։
Իմ քայլը Դաշնքի ցուցակով ընտրվել էի խորհրդարան, իսկ ինչպես հայտնի է, իմ քայլը նախկին իշխանությունը մեղադրում էր երկիրը թալանելու մեջ։ Կոնկրետ Հայաստան Դաշնքի հիմնադիր երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին մեղավոր է համարում, մարտի 1-ի համար մեղադրում է նրան համալրական կարգը տապահելու մեջ։ Դուք էլ բնականաբար լինելով այդ ցուցակում այն ժամանակ համաձայն եք եղել հավանաբար այդ բոլորի հետ, հիմա դուք այլ կարծիք եք, ի՞նչ է փոխվել, դուք համոզվել եք, որ նախկին իշխանությունները ամենևին էլ կոռումպացված չէին, հիմա որ արդեն դուք ընտրվել եք Հայաստան Դաշինքի ցուցակում։
Տեսեք, դուք ասում եք Նիկոլ Փաշինյանը կամ հավանաբար այլ մեկի մի նկատի ունեք, որ ասում եք մեղադրում է մարտի 1-ի մեջ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ, բայց ես վստահ եմ, որ դուք ծանոթ եք սահմանադրական դատարանի կայացրած որոշման։ Հետևաբար այդ հոդվածը իջիք է դա։ Այո։ Եվ ինչպես նաև մարտի 1-ի գործով որևէ առաջընթաց այս դեպքում մենք չունենք։ Եվ երբ խոսում եք կոռուպցիայի մասին, լավ կլինի իշխանության ներկայացուցիչներին հարցնեք, այդ ովքեր են եղել այն կոռումպացված չինովնիկները, այսպես կարելի ասել, ու մասին այդքան երկար տարիներ խոսում եք, ի վերջո մեկ կոռուպցիոն գործով դատարանի ուժի մեջ մտած որոշում չունեք, այդ ու մասին են նրանք խոսում։ Գիտեք, խորհրդարանում մենք բազմաթիվ հարցադրումներ ենք անում եւ բազմաթիվ լեգիտիմ հարցադրումներ ենք անում եւ բոլոր հարցերինի պատասխան նրանք մենակ մի նախադասություն գիտեն, բանախկինում այսպես է եղել, նրանք իրենց վրա որևէ մեղավորություն չեն ուզում վերցնել եւ բոլոր հարցերինի պատասխան տալիս են նախկինների անունեն, ինչն ուղղակի պարզապես աբսուրդ է։ 18 թվականին ես ներառվել եմ քայլը ցուցակում, որովհետեւ կարծում էի, որ կարող է Հայաստանի համար նոր փուլ սկսել, ավելի ուժեղ, եւ պատրաստ էի մասնակցել այդ երկրի կառուցմանը, բայց շատ կարճ ժամանակ հետո արդեն պարզ էր, որ այն բոլոր արժեքները, որ հրճակում էր այս խումբը, բացարձակ այլ էին։ Տեսեք, այսօր նրանք խոսում էին օրենքի դիկտատուրայի մասին, հավանաբար ինչ որ մի բան այստեղ այն չի։
Դուք բոլորի մասին եք այդ կարծիքի, բոլոր ողջ հիմա ներկայիս խմբակցության մասին։
Համենայն դեպս ես այսինքն այլ բան չեմ լսում, եթե խմբակցությունում որևէ մեկը այլ կարծիք ունի, նա կարող է դրա մասին բարձրաձայնել։ Տեսեք, օրենքի դիկտատուրայի մասին են խոսում, միջդեռ սա օքսիմորոն է, երկու հակասող բարեր իրար են կպցրել, օրենքի դիկտատուրա, հավանաբարի նկատի ունենալով օրենքի եւ իրավունքի գերակայություն, բայց այդ օրենքի դիկտատուրայի ֆոնին նրանք քաղաքական հետապնդում են իրականացնում մեր Սյունիքի համայնքապետերի նկատմամբ։ Այսինքն այն ժամանակ, երբ Ալիևը խոսում է Սյունիքի, Զանգեզուրի, ադրբեջանական պատմական հողեր լինելու մասին եւ կոնկրետ ավելին գործողություններ է կատարում, այս իշխանությունները քաղաքական հետապնդում են իրականացնում բոլոր, անխտիր բոլոր համայնքապետերի նկատմամբ։ Սեփական սենյակներում կախում են Նիկոլ Փաշինյանի նկարը։ Արդեն օթանավականում, երբ Նիկոլ Փաշինյանը գալիս է, ամենատնկուսան խորհրդի բոլոր անդամները գնում եւ նրան են դիմավորում, միշտ ժամանակ տարիներ առաջ պարզապես քննադատում էին։ Ավելին փորձում են որոշում ընդունել համաձայն որի մեկ անձից գնումները այլևս կարող են հրաբարական չլինել, այսինքն գաղտնի է պահվելու, թե մեկ անձից գնումներն ում կողմից են իրականացվել։ Միջդեռ ամենաշատ կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակում է հենց մեկ անձից գնումները։ Ասածս այն էր, որ եթե 2018 թվականին իշխանությունը գալիս էր ժողովրդավարական բաստիոն հրճակելու Հայաստանի Հանրապետությունը, այն կամաց-կամաց դառնում է դիկտատուրա, և սա այն չէր, ինչի համար ժողովուրդը նրան ընտրել է դեռևս 18 թվականին։
Տեքին գրիքյան, հիմա ժողովուրդը դժգոհ է այն, ինչ որ կատարվեց խորհրդարանում, իդեպ ձեր հենց դուք ասում եք, որ նրանք են հարձակում, բայց տեսանք, որ ամեն ինչ սկսվեց ձեզ կրտուքը ձեր խմբակցության ղեկավարի Սերան Օհանյանի շշանյատումից հետո, այսինքն մինչև էդ էլ կար, լարված էր վիճակը, բայց նրա այդ շիշն հետելուց հետո շատ ավելի ծանր վիճակ ստեղծվեց։ Դուք ինչպես եք գնահատում այդ ամենը, դուք իբրև պատգամավոր, իբրև կին պատգամավոր, ձեզ դա դուր է գալիս, դուք դատապարտում եք այդ ամենը։
Ես իհարկե դատապարտում եմ, ինչպես կարող է պատգամավորին, այն էլ կին պատգամավորին դուր գա, երբ իշխանական մի շարք պատգամավորներ կանանց ներկայությամբ այնպիսի հայհոյանքներ են հնչեցնում, որ ուղղակի դժվար է պատկերացնել։ Ես հուսով եմ տիկին Լենա Նազարյանը շատ չի նեղվել, երբ նրա ամուսինը բոլոր կանանց, այդ թվում նաև իր ներկայությամբ, ամենավերջին սեռական հայհոյանքներն էր հնչեցնում, ինչը ուղղակի դատապարտելի է։ Տեսեք, Սերան Օհանյանի մասին եք խոսում, նախ տարիքային որոշակի նաև առանձնահատկություն կա, եւ հետո ինչ է նշանակում պատգամավորը մեկ այլ պատգամավորին, ով ի վերջո շատ մեծ վաստակ ունի մեր երկրի համար, գեներալ Մարթուն, դիմի, շատ ներողություն եմ խնդրում, արայով, որին հաջորդել է նման էմոցիոնալ պորտքում։ Ես չեմ ասում, որն է ճիշտ, որն է սխալ, բայց պատգամավորը ակնհայտ կերպով, խոսքս Հայկ Սարգսյանի մասին է, ակնհայտ կերպով սադրել է պարոն Օհանյանին։ Իսկ այն, ինչ տեղի է ունեցել երկրորդ հատվածում, երբ Վահե Հակոբյանի նկատմամբ խուլիգանություն է ուղղակի տեղի ունեցել, կազմակերպված խուլիգանություն, եւ մեկ մարդու հրամանով ինչն ակնհայտ է, եւ ես կփորձեմ դա ապացուցել, ուղղակի որևէ քննադատության, որևէ բարդ չեմ գտնում նկարագրելու այդ իրավիճակը, եւ այդ ամբողջ ծեցկրտուքի ժամանակ դուք հավանաբար նկատած կլինեք, որ անվտանգության աշխատողներ ներս չեն հրավիրվում, ավելին, շատ երկար ժամանակ ծեցկրտուքից հետո, երբ անվտանգության աշխատողներն ի վերջո փորձում են ներս գալ, նրանց կանգնեցնում են, վերջիններս դուրս են գալիս, եւ որոշ ժամանակ հետո նոր մուտք են գործում, վերև նայելով ազգային ժողովի նախագահությանը, նրանց այսպես ասած հավանությանը արժանանալով, եւ նոր փորձում են անջատել, եւ այդ ամբողջ ծեցկրտուքին հետեվել է Նիկոլ Փաշինյանը, նստած ազգային ժողովի դահլիճում շրջապատված իր թիկնապահներով։
Դե հանուն արդարության պետք է ասենք նաեւ, որ ձեր կողմից էլ շատ այդպես թունդ խոսքեր էին հնչում, ոչ միայն ձեր կողմից, այլ նաեւ պատիվ ունեմ խմբակցության կողմից, օրինակ Աննա Մկրտչյանը առիթը գրեթե ամեն անգամ առիթը բաց չի թողնում, որ ենթադրենք Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին ինչ-որ մի խոսք, ինչ-որ մի պիտակ ուղի, այ դուք հենց իբրև գործընկեր, գործընկերուհի ձեր, կարծում եք, որ ճիշտ է Աննա Մկրտչյանի ցանկացած ելույթ առաջին հերթին ուղղված է վարչապետի դեմ և իշխող ուժի դեմ, ընդվորում ոչ թե քննադատական բովանդակային, այլ պիտակավորված, ացականներով համեմված նախադասություններով մեկնաբանությունով։ Դուք դա համարում եք ճիշտ։ Դուք ինքներդ երբեք նման բան չեք անում, բայց ինչու է այդ ձեր գործընկերուհու վարկագից ինչպես է գնահատում, արդյոք ճիշտ է։
Դուք ասում եք, որ ընդդիմադիր գործիչները երբեմն այնպիսի սուր ելույթներ են ունենում, որոնք կարող են հրահրել իշխանական խմբակցության համապատասխան հարձականքը։ Հիմա կոնկրետ Վահե Հակոբյանի մասով ասեմ, վերջինս ամբյոնին կանգնած բավականին, եթե դուք ուշադիր լսեք, որևէ շատ սուր հայտարարություններ չկային, առավել ևս պիտակավորում և վիրավորանք։ Ընդհանրապես պարոն Հակոբյանն ասում էր, որ ամբողջ կառավարության ծրագիրն ուղղակի կուրսային աշխատանքի է նման, և նման պոպուլիզմով և կեղծ դրույթներով հնարավոր չէ ժողովրդին կերակրել անվերջ։ Այս հայտարարության մեջ ես չեմ կարծում կա այնպիսի վիրավորական կամ մանիպուլատիվ նախադասություններ, որոնք կարող էին առաջացնել իշխանության կողմից նման արձագանքի։
Գնանք ընդհատում, նա ասաց, որ մեկը տեղից ասաց արա, որը շատ վատ էր իհարկե, նա պատասխանեց, ասաց արան դու ես այդ տվար, և ինքը իջավ, գնաց դեպի ուրեմն այդ պատգամավորը, և այդտեղ սկսվեց ծեցկրտուք։ Ուզում եմ ասել, Եվեն կողմն է մեղավոր, եվես կողմը, ես որևէ մեկին չեմ արդարացնում, բայց կարծում
եմ, հենց
դուք պետք է նպաստեք, որպեսզի այդ մթնոլորտը ի վերջո լիցքաթափվի։
Հա, ես պարոն Հակոբյանի խոսքը մեջ վերեցի, որպեսի հասկանալի լինի, որ որևէ վիրավորական եւ մանիպուլատիվ այնպիսի բառապաշար չէր ներառվում նրա խոսքում, որը կարող էր հանգեցնել նման արձագանքի։ Ի վերջո շատ ավելի սուր ելույթներ են եղել, եւ հետեւաբար անկախ նրանից, թե ինչ ելույթներ կան, ես կարծում եմ, որ իշխանության ներսում արդեն առանձնացված են մարդիկ, ում նկատմամբ հատուկ ագրեսիա պետք է դրսևորել, եւ դա ակնհայտ էր վերջին մի քանի օրերին։ Ինչ վերաբերում է Տիկին Մկրտչյանի բառապաշարին, ես նախ իրավունք չունեմ որևէ կերպ քննադատել կամ հակառակը խոսել մի մարդու մասին, ով իր քաղաքական դիրքորոշումն ունի, իր ընտրած բառապաշարն ունի, բայց փաստն այն է, որ Տիկին Մկրտչյանը որևէ բառ չի ասում, որ վիրավորանք է պարունակում։ Մարդն ասում է այն, ինչ կարծում է, եւ քաղաքական գնահատականներ է տալիս, որինի պատասխան իշխանական ֆրակցիայից շատ ավելի լուրջ եւ ագրեսիվ դրսեւորումներ են լինում, որն ինձ համար անընդունելի է։ Ավելին, մենք հասանք նրան, որ պարլամենտում, ազգային ժողովի դահլիճում Տիկին Մկրտչյանին հանելիս այնպիսի ագրեսիա էր իրականացում, որն ուղղակի ես չեմ տեսել եւ որևէ տեղ։
Շնորհակալություն Տիկին Գրիգորյան, շնորհակալություն, տեսնում
ձեզ։ Տեսնում։
Ավարտեցինք իրականավերուցականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, տեսնում։